Përshëndetje të ndëruar dëgjues, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Me ju në 30 minutat vijues do të jenë Mahir Elshani dhe unë Valona Tila. Fillimisht titujt kryesor. Kryeministri Mustafa thot se marrveshja për drejtësinë do të shuajë gjykatat paralele. Përkeqësohet liria e medjave në Kosovë. Arrihet marrveshja për armpushim në Ukrainë. Egjipti liron dy gazetarët e Al Jazeera-s. Për këto dhe materialet të tjera më gjërësisht në vazhdim.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Kryeministri i Kosovës Isa Mustafa ka raportuar para deputetëve të kuvendit për marrveshjen për drejtësi të arritur me Serbinë në Bruxelles. Ai ka thënë se marrveshja është brenda kushtetutës së Kosovës dhe se ajo do të shuajë të gjitha gjykatat paralele. Por deputetët opozitar kanë thënë se marrveshja është në kundërshtim me ligjet e Kosovës. Nga Prishtina raporton Arton Konushevci.
Kryeministri i Kosovës Isa Mustafa ka raportuar para deputetëve të Kuvendit të Kosovës lidhur me marrëveshjen e arritur në Bruksel që ka të bëjë me sistemin e drejtësisë në veri të Kosovës. Kryeministri Mustafa, duke shpjeguar për përmbajtjen e marrëveshjes dhe rëndësinë e saj, ka thënë se marrëveshja e fundit, por dhe të tjerat janë arritur në suazat e ligjeve dhe kushtetutës së Kosovës. Mustafa ka theksuar se me nënshkrimin e marrëveshjes së fundit do të shuhen të gjitha gjykatat paralele që kanë funksionuar në Serbi e që janë referuar territorit të Republikës së Kosovës. Rivendosja e drejtësisë jo vetëm në atë pjesë të Kosovës është ndër para kushtet e forcimit të shtetit ligjor, tha Mustafa.
Do të theksoj se rimëkëmbja e sistemit gjyqësor në një vend gati të izoluar nga dora e drejtësisë tash 15 vjet do të jetë një arritur e madhe për ne, por edhe një sfidë mjaft e madhe për ne. Gjithë ne kemi qenë dëshmitar të një rezistence të pashëmbull të shtetarëve të pjesës veriore ndaj përpjekjeve të shumta si të institucioneve të Kosovës, ashtu edhe të atyre ndërkombëtare për të rikthyer drejtësinë në këtë pjesë të vendit.
Mustafa derisa ka vazhduar fjalimin e tij para deputetëve lidhur me marrëveshjen për drejtësitë në shkruar me kryeministrin e Serbisë Aleksandar Vučić në Bruksel, ka theksuar se me marrëveshjen e arritur nuk ka fitues dhe as humbës, por siç tha ai ka fitues të gjitha palëve.
Me marrëveshjen për drejtësi nuk ka pal fitues dhe humbës. Me këtë marrëveshje ka fituar drejtësia, prandaj konsideroj se kanë fituar gjitha palët, kanë fituar gjithë qytetarët, ka fituar integriteti dhe sovereniteti i vendit tonë.
Tha Mustafa duke shtuar se marrëveshja e fundit parashën një integrim të strukturave të deritanishme të drejtësisë nga veriu i vendit në sistemin gjyqësor të Kosovës. Siç ka bërë të ditur kryeministri Mustafa, kryetari i gjykatës themelore do të jetë i komunitetit serb, ndërsa kryeprokurori i prokurisë themelore do të jetë shqiptar. Mustafa tha mes tjerash se arritjet e marrëveshjeve janë të rëndësishme, por më të rëndësishme sipas tij është zbatimi i tyre. Deputetët e partive në pushtet, ata të PDK-s dhe LDK-s, e kanë përkrahur raportimin e kryeministrit Mustafa dhe kanë thënë se marrëveshja e fundit për drejtësinë e arritur në Bruksel është rëndësishme. Deputeti Enver Hoxha i tha se marrëveshja është në përputhje me kushtetutën e Kosovës dhe për herë të parë ligjet do të zbatohen në veri.
Ajo se çfarë kemi parë ne në dialogun e mes të Kosovës dhe Serbisë gjatë këtyre viteve është që Serbia shumë ma lehtë në nënshkruan marrëveshje se sa i zbaton ato marrëveshje.
Shefi i grupit parlamentar të Lidhjes Demokratike të Kosovës Ismet Beqiri tha se LDK-ja përkra fillimin e krijimit të një rendit dhe futjen e lishmërisë në veri.
Asnjë dialog nuk duhet të bëhet që do të cenonte në çfarëdo forme kushtetutshmërinë dhe lishmërinë e vendit tonë.
Kurse shefi i grupit parlamentar televizijës Vetëvendosje Visar Ymeri ka kritikuar kryeministrin Isa Mustafa duke thënë se deputetët nuk e kanë parë marrëveshjen e nënshkruar dhe nuk janë në dieni për përmbajtjen e saj. Ymeri ka pasur edhe disa pyetje për kryeministrin Mustafa.
Po ky tekst i marrëveshjes nuk ne është dorëzuar deputetëve të Kuvendit të Ulirit të Kosovës. Da, a është marrëveshja e nënshkruar apo është e parafuar? Pra e keni vendosur inicialet apo nënshkrimet në tekstin e marrëveshjes? Në tekstin e marrëveshjes a thuhet Isa Mustafa kryeministri i Republikës së Kosovës apo është nënshkruar në emër personal tëndin? Pra si pararënci juaj Hashim Thaçi marrëveshjet e ngjashme.
Deputeti i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës Meliat Tenkolli derisa ka folur për raport timin e kryeministrit të Kosovës Isa Mustafa për marrëveshjen për drejtësi që u nënshkrua me 10 shkurt, ka theksuar se bisedimet nuk mund të bëhen sa për të thënë, por sipas saj duhet të ketë korniza dhe metodologji.
Duhet të ketë një metodologji të punës se deri ku duhet të arrijnë bisedimet dhe si të realizohen marrëveshjet.
Edhe deputeti i partisë politike Nisma për Kosovën Fatmir Lima i tha se kryeministri i vendit Isa Mustafa duhet të ndryshojë sa i përket raportimit në Kuvendin e Kosovës, duke specifikuar marrëveshjet ndërmjet Kosovës dhe Serbisë.
Parlamenti i Kosovës informohet kur i ka dokumentet përpara, raportohet, informohet dhe mbi bazën e atij dokumenti dhe raportimit tuaj pastaj hapet debat. Të informohet dhe pas asnjë gjë para vetes. Dhe pastaj të na dërgohet për besposës, mendoj që kjo nuk është rruga dhe qasja që duhet ke ndaj institucionit më të lartë këtë rast parlamentit.
Kryeministri i Kosovës Isa Mustafa dhe ai i Serbisë Aleksandar Vučić arritën marrëveshjen për drejtsinë e bisedimeve të ndërmjetësuara nga përfaqësuesja e lartë për politikë të jashtme dhe siguri e Bashkimit Evropian, Federica Mogherini. Marrëveshja u arrit me 10 shkurt pas më shumë se 4 orë bisedimesh. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Gazetarët në Kosovë thonë se gjatë vitit 2014 ka pasur rritje të rasteve të kërcënimeve dhe sulmeve ndaj gazetarëve, si dhe pengesat të tjera në ushtrimin e profesionit nga grupe të ndryshme të interesit. Kjo si pas tyre ka reflektuar edhe në raportin e reporterëve pa kufi, si pas të cilit Kosova ka shënuar rënje sa i përket lirisë medjave. Përfaqësuesit e medjave thonë se institucionet nuk po i zbatojnë ligjet për mbrojtjen e gazetarëve. Kronike Bekim Bislimit.
Rënditja e Kosovës në vendin e 87 nga reporteret pa kufi në raportin vjetor të organizatës Indeksi Lirisë së Medjeve në Botë 2015 ka shënuar rezultatin e përkeqësimit të lirisë së medjes në Kosovë krahasuar me vitin 2014 për 7 pozita dhe ky ka qenë rezultati i pritshëm nga gazetarët dhe organizatat e tyre në Kosovë. Por sa ka mbrojtje për gazetarët nga vetë mediet ku punojnë ata si edhe nga institucionet në përgjithësi? Zekiria Shabani, kryetari i Asociacionit të Gazetarëve të Kosovës, duke folur për Radio Evropa e Lirë, thotë se në Kosovë ekzistojnë ligjet dhe institucionet që janë të thirrura për mbrojtjen e gazetarëve, por në fakt sipas tij mungon mbrojtja e tyre. Ai thekson se mungon zbatimi i ligjit të punës dhe ligjit për sigurinë në punë, si ligje bazike që rregullojnë këtë fushë.
Gjatë vitit që shkoj kem pasë raste të kërcënimeve edhe sulmeve fizike të gazetarëve në vendet e tyre të punës, që bën të kuptojmë se ligji për sigurinë në punë dhe ligji i punës nuk po zbatohen sa duhet dhe institucionet të cilat janë thirrura të zbatojnë këto ligje dhe të kujdesen për zbatimin e tyre nuk po e kryejnë punën si duhet, sidomos institucionet e shtetit, këtë rast inspektorati i punës.
Edhe Arben Ahmeti, gazetar dhe ish kryetari i Asociacionit të Gazetarëve të Kosovës, thot për Radio Evropa e Lirë se mos zbatimi i ligjit mundëson që gazetarët të mos mbrohen ashtu siç e meritojnë, por sipas tij ka mjaft shkaktar të tjerë që vështërsojnë punën e gazetarëve dhe e medieve në përgjithësi.
Mungesa e zhvillimit ekonomik definitivisht është duke denigruar pozitën e medias në Kosovë dhe duke e bë Kosovën gjithnjë më shumë ambient vështirë për gazetarët.
Por Shkëlqim Hysenaj, gazetar në televizionin Koha, thot për Radio Evropa e Lirë se ndër problemet kryesore me të cilat ballafaqohen gazetarët në punën e tyre është mos mbrojtja nga mediet në të cilat punojnë.
Gazetarët kryesisht raportojnë për afera korruptive, raportojnë për politikanë të korruptuar dhe njerëz të cilët janë të përfshirë në këto afera dhe shpesh e ndodhë që pikrisht nga këta njerëz kërcënohen dhe mediumet në cilat punojnë, atyre nuk u qëndrojnë pas. Këtu duhet përmendim edhe në rast që vije deri te një proces gjyqësor, shpesh e ndodhë që gazetarët janë ata të cilët i paguajnë avokatet dhe merren me të gjitha shpenzimet.
Megjithatë, Shabani thotë se tashmë ekziston departamenti ligjor në kuadër të Asociacionit të Gazetarëve të Kosovës, ku gazetarët mund të drejtohen atij pa pagesë, por a ka deri më tash raste kur gazetarët kanë shkelur kodin etik dhe janë përballur me ligjin? Gazetarët thonë se nuk kanë njohuri për raste të tilla. Megjithatë, Shkëlqim Hysenaj vlerëson se ka raste kur mediume të caktuara dhe portale raportojnë në mënyrë tendencioze ose etiketojnë njerëz pa mbështetur në burime dhe fakte.
Ka të tilla që merren me këto lajme sensacionale dhe bëjnë etiketime pa fakte dhe së drejtën këto janë mërkeqja që po i ndodhit dhe fundit gazetarisë kosovare.
Në anën tjetër, Arben Ahmeti vlerëson se shikuar në përgjithësi, mediet kanë vazhduar të arruajnë një kulturë të raportimit të gjithanshëm, por megjithatë ka vend për përmirësime.
Mirë, po nëse krahasojmë performancën e medjave në raport me pushtetet tjera në vend, atëherë definitivisht mediat në Kosovë janë shumë më mirë se sa pushtetet tjera.
Ndryshe, Asociacioni i Gazetarëve të Kosovës ka shprehur shqetësimin lidhur me konstatimet e evidentuara në raportin dhjetor të reporterëve pa kufi. Përmes një komunikate për medje nga ky asociacion, është thënë se fakti prezantuar në raport se dhuna ndaj gazetarëve është rritur, është shqetësues dhe dëshmi se mbetet ende shumë punë për të u bërë për krijimin e kushteve të favorshme për ushtrimin e lirë të profesionit të gazetarisë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bikim Bislimi.
Ekonomia jo formale në Kosovë, sipas përfaqësuesve të qeverisë dhe ekspertëve të çështjeve ekonomike, ka marrë për masa të mëdha. Ky fenomen thuhet se po largon nga tregu ngadalë bizneset formale. Në këtë temë dëgjojmë Luljeta Krasniqin.
Ekonomia jo formale në Kosovë dhe nga institucionet financiare ndërkombëtare dhe nga qeveria pranohet se është deri në 40%. Ky evazion fiskal për ekspertë të çështjeve ekonomike konsiderohet mjaft shqetësues, pasi që sipas tyre po krijon konkurrencë të padrejtë në ekonominë e tregut. Angazhimet trevjeçare të qeverisë së Kosovës për luftimin e ekonomisë jo formale, korrupsionit dhe formave tjera të ekonomisë së zezë, sipas ekspertëve të çështjeve ekonomike nuk kanë dhënë efekte pozitive. Agron Demi, kryeshef ekzekutiv në Institutin për Studime të Avancuara, në një prononcim për Radio Evropa e Lirë, thot se autoritetet kompetente nuk janë treguar të vullnetshëm për të luftuar ekonominë jo formale.
Qeveria e Kosovës para 2 viteve ka aprovuar një plan veprimi për luftimin e ekonomisë jo formale, ku edhe atëherë është konstatuar se ekonomia jo formale sillet rreth 35-40%. Dhe tash pas 2 viteve thyse përsëritet e njëjta shifër e ekonomisë jo formale, që do thotë se prej kohës së aprovimit atij planit veprimi deri më tani nuk është arritur asgjë në luftimin e ekonomisë jo formale.
Qeveria e Kosovës në vitin 2012 kishte vendosur në prioritetet e politikave të saj parandalimin e ekonomisë së palishme. Kishte themeluar edhe task force të përbër nga policia, dogana dhe administrata tatimore, që kishte për qëllim shpërsimin e masave ndaj atyre që dëmtojnë shtetin përmes fshehjes së tatimeve dhe evazionit fiskal. Dimi thekson se pavarësisht këtyre angazhimeve të autoriteteve të vendit për luftën ndaj ekonomisë jo ligjore, ky fenomen vazhdon të jetë i pranishëm duke dëmtuar kështu rënd ekonominë.
E dëmton ekonominë, një ekonomi jo formale kaq e gjerë, me shifra të sakta nuk mundemi me thonë, por ajo që ka e dëmton është se krijon një ambient të pa barabartë dhe pa favorshëm për ata cilë të ndosin që të regjistrohen dhe të paguajnë taksat dhe tatimet me rregull. Dhe kjo është problemi kryesor ku ekzistenca e ekonomisë jo formale, një shifër kaq të lartë, e dëmton konkurrencën, sidomos i dëmton ata cilë të vendosin që të luajnë ndershëm edhe të respektojnë ligjit e qeverisë të Kosovës.
Ekonomia jo ligjore deri në 40% dhe sipas ekspertit të çështjeve ekonomike Naim Gashi ka instaluar një pabarazi në tregun e Kosovës. Kjo ekonomi e palishme shton Gashi ka krijuar ambient të pafavorshëm për bizneset që janë të rregullta në kryerjen e obligimeve që kanë ndaj shtetit.
Pabarazia në treg krijohet nëpërmes ekonomisë jo formale dhe detyra e shtetit, unë mendoj, është që të krijojë një barazi në treg për gjithë ndërmarrjet në Kosovë dhe ndërmarrjet do të mbesin në treg vetëm ato që kanë konkurrueshmëri më të lartë, kanë një treg më të gjerë dhe kanë një profesionalizëm.
Në një intervistë për Radio Evropa e Lirë, ministri i Financave Abdullah Hoti ka thënë se mosbatimi i politikave fiskale në Kosovë ka bërë që ekonomia jo formale të jetë deri në 40%. Ai ka thënë se janë duke punuar që të krijojnë një barazi në treg duke luftuar ekonominë e palishme. Ndryshe një studim i bërë nga shoqatat ekonomike në Kosovë, i cili kishte vlerësuar shkallën e ekonomisë jo formale, si përfundim ka nxjerrë se ekonomia jo ligjore në Kosovë merr 34.4% të brutoproduktit vendor. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Dëgjues të nderuar, Radio Evropa e Lirë ka llogaritë e saj edhe në Facebook dhe Twitter, ku gjithmonë vjen me lajmin e fundit për ju. Në vazhdim të emisionit do të flasim për përgjimet në Maqedoni, samitin e Minskut që ka rezultuar me marrëveshje për Ukrainën dhe të tjera. Qëndroni me ne. Ambasadori i Shteteve të Bashkuara në Shkup, Jess Bailey, ka thënë se përgjimet që ka publikuar opozita në Maqedoni duhet të trajtohen duke u bazuar në parime demokratike. Kërkesën e Bashkimit Demokratik për Integrim që të përfshihet faktori ndërkombëtar në hetimin e këtyre përgjimeve, analistët e interpretojnë si paftësi të institucioneve vendore për të marrë me një gjë të tillë. Nga Shkupi kemi raportin në zërjet e Hajro Jahjagës.
Ambasadori amerikan në Shkup Jess Bailey, pasi ka dorëzuar sot letrat kredenciale presidentit të Maqedonisë George Ivanov, ka theksuar se situata politike është e ndjeshme, duke shtuar se procesi gjyqësor për rastin Puç, që ka të bëjë me dëshmitë publikuara nga opozita maqedonase për përgjimet masive në vend, duhet që me çdo kusht të jetë transparent, duke respektuar parimet e shtetit juridik.
No democracy is perfect. Our own institutions have had
Asnjë demokraci nuk është perfekte. Të gjitha institucionet ballafaqohen me sfida, por shpresojmë se partitë politike dhe qeveria do t'i respektojnë parimet demokratike, përkatësisht atë që pret populli nga ata. Është shprehur ambasadori i ri i Shteteve të Bashkuara të Amerikës në Shkup Jess Bailey. Ndërkohë, kërkesën e Partisë Shqiptare në pushtet, Bashkimi Demokratik për Integrim, që të inkuadrohet dhe faktori ndërkombëtar me një grup në nivel ekspertësh për të zbardhur rastin e përgjimit, e ka përkrahur dhe lideri i Partisë Maqedonase në opozitë, Lidhje Socialdemokrate Zoran Zaev. Zaev për mediat maqedonase ka theksuar se në Maqedoninë nuk ka institucione shtetërore dhe as mekanizma juridik të cilët do të mund të garantonin një hetim të pavarur, andaj dhe dyshon në pavarësinë e prokurorisë dhe të gjyqësisë në Maqedoni. Ndërkohë, Mersel Billali, analist për çështje ndërkombëtare, kërkesën e Partisë Shqiptare në pushtet, Bashkimi Demokratik për Integrim për kyçjen e faktorit ndërkombëtar në zgjidhjen e çështjes së përgjimeve, e sheh si konfirmim që se institucione shtetërore të cilat drejtohen nga funksionarë të BDI-s nuk funksionojnë në mënyrë demokratike.
Se institucionet në të cilat marrin pjesë vetë ato nuk funksionojnë. Sipas nuk funksionojnë sipas ligjit, ndoshta funksionojnë sipas direktivave personale. Nuk kisha të se është jale për direktiva partijake, se është jale për 2-3 persona që praktikisht i përgjojnë apo i shfrytëzojnë të institucione edhe për kontrollim të gjitha struktura e padalim për kasis partijake.
Tekson Mersel Billali duke shtuar se është mëse nevojshme kyçja e faktorit ndërkombëtar, qoftë vetëm dhe si vëzhguese e procesit, me që gjysori, si thot ai, ka dëshmuar vitin e radhë se merr vendime me direktivë të autoriteteve politike të cilat janë në qeveri.
Paku të kemi një farë monitoringu prezent të faktorit jashtë. Maqedonia ka një nevojë të tillë sepse objektivisht vitin e radhë nuk i funksionojnë institucionet vitale.
Edhe në Nuruzhin ish diplomat, thot se kërkesa e Partisë Shqiptare në pushtet është porosie e qarë se shteti nuk disponon me kapacitetet e nevojshme demokratike.
Ismail Hamed është mediator i këtij monitoring ose Augustovi Koga.
Angazhimi një ndërmjetësuesit e jashtëm ose monitorimi nga jashtë në kushte kur shteti dëshmon se nuk është jaftë aktivizoj institucionet të cilat duhet të jenë tërsisht të pavarura për të patur një proces të paanshëm si që janë gjykatat, prokuroria dhe mediat nuk ka se si të komentohen ndryshe po si një nënçmim për vetë ata të cilat drejtojnë shtetin, ka theksuar Ruzhin. Ndryshe dje dhe lideri i Partisë Demokratike Shqiptare Mendu Thaçi pas takimit me ambasadorin e Bashkimit Evropian në Shkup, Ivo Olaf ka kërkuar kyçjen e faktorit ndërkombëtar në rastin e përgjimeve. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zarjeta Hajro Jahjaga.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Pas 16 orë bisedimesh Ukraina dhe Rusia, me ndërmjetësim të Gjermanisë dhe Francës, kanë arritur marrëveshje për armpushim në Ukrainë. Presidenti rus Vladimir Putin ka thënë se armpushimi do të nisë nga data 15 shkurt. Detajet në kronikën që pason. Udhëheqësit e Ukrainës, Rusisë, Gjermanisë dhe Francës kanë rënë dakord për një marrëveshje të paqes në Ukrainë pas 16 orësh bisedime në Minsk të Bielorusisë. Presidenti Ukrainës Petro Poroshenko dhe ai i Rusisë Vladimir Putin kanë thënë se marrëveshja parashet që më 15 shkurt të nisë armpushimi, të tërhiqen armë të rënda dhe të krijohet një zonë e sigurisë. Jemi pajtuar për shumë gjëra, kryesorja jemi pajtuar për armpushim që do të jetë efektiv nga 15 shkurt, i ka thënë Putin. Konflikti midis forcave qeveritare të Ukrainës dhe separatistëve pro-rusi, cili ka marrë mbi 5400 jetë njerëzish, ka nisur qysh në prill të vitit 2014. Raportohet se marrëveshjen e kanë nënshkruar edhe liderët e veçshpallur të separatistëve në rajonet e Luhanskut dhe Donjeckut. Poroshenko ka thënë se dokumenti nuk ofron autonomi për rajonet që kontrollohen nga rebelët dhe gjithashtu parashikon që Ukraina të rivendos kontrollin mbi kufijtë e saj deri në fund të vitit 2015. Poroshenko ka dhënë edhe detajet të tjera të marrëveshjes. Tërheqja të gjitha trupave të huaja, të gjithë mercenarëve nga territori i Ukrainës. Ata do të tërhiqen në një të ardhme të afërt, ka thënë Poroshenko. Po sipas këtij marrëveshja bën thirrje edhe për lirimin e të gjithë njerëzve që mbahen peng nga të dyja palët brenda 3 javësh. Presidenti i Francës François Hollande, i cili së bashku me kancelarën gjermane Angela Merkel ka negociuar me Poroshenkon dhe Putinin, ka falendëruar liderin rus për trysnin mbi udhëheqësit e rebelëve. Ai ka thënë se samiti i Minskut ka sjell një zgjidhje politike globale të krizës në Ukrainë dhe se kjo është lehtësim për Evropën dhe shpresë për Ukrainën. Kancelarja Merkel është shprehur më e matur, duke thënë se ka një fije shpresë për Ukrainën, por se mbetet shumë punë për t'u bërë. Ajo ka thënë se presidenti Poroshenko ka bërë gjithçka të mundur për të ndaluar gjakderdhjen në Ukrainë. Rusia kundërshton akuzat e Ukrainës dhe të fuqive përëndimore se furnizon me armë dhe personel ushtarak rebelët të cilët kërkojnë pavarësi për zonat që kontrollojnë. Njërin nga liderët e separatistëve pro-rus Aleksandr Zakarachenko ka thënë se trupat e tij do të zbatojnë marrëveshjen e arritur në Minsk. Përgjegjësia për çdo shkelje apo dështim të zbatimit të marrëveshjes bie drejt për drejt mbi presidentin e Ukrainës Petro Poroshenko. Të gjitha pikat për të cilat është rënë dakord në summit kanë nevojë për koordinim shtesë. Bisedimet vazhdojnë. Kështu që çdo shkelje apo dështim për të respektuar këto pika do të thotë se nuk do të ketë kur më memorandum, ka thënë Zakarachenko. Kievi dhe qeveritë përëndimore besojnë se Rusia do që të dobësoj Ukrainën dhe të mbajë atë jashtë NATO-s, duke mbajtur konflikt të ngrirë në lindje gjatë viteve që vijnë.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Në një adresim në shtëpinë e Bardhë, presidenti i Shteteve të Bashkuara Barack Obama ka thënë se militantët e Shtetit Islamik do të humbin. Obama ka dërguar në Kongres planin që autorizon përdorimin e kufizuar të forcave toksore kundër militantëve të Shtetit Islamik për 3 vjet. Arbana Vidishiqi na sjell hollësitë.
Presidenti amerikan Barack Obama i ka bërë thirrje përmes një rezolute Kongresit që të autorizojë përdorimin e forcës kundër Shtetit Islamik. Autorizimi që nuk përmban kufizime gjeografike ka afat prej 3 vjetësh dhe mundësinë e ripërtritjes. Rezoluta që kemi dërguar nuk bën thirrje për zbarkim trupash toksore të Shteteve të Bashkuara në Irak apo në Siri. Nuk është autorizim për një tjetër luftë në teren sikur që ishte në Afganistan apo Irak, ka thënë Obama në një takim me gazetarët në shtëpinë e Bardhë. Njëkohësisht, kjo rezolutë mundëson një balans të domosdoshëm duke na dhënë fleksibilitetin që na duhet për rrethana të paparashikueshme. Për shembull, nëse do të kishim informacione nga inteligjenca për një tubim të liderëve të Shtetit Islamik dhe nëse partnerët tanë nuk do të kishin kapacitet për ta trajtuar këtë informacion, unë do të isha i gatshëm të urdhëroj forcat tona speciale për të vepruar, sepse nuk do të lejoj që këta terroristë të kenë vendstrehim të sigurt, ka thënë Obama. Forcat ushtarake amerikane në përbërje të një koalicioni më të gjerë janë duke sulmuar nga ajrit saqet e Shtetit Islamik në Irak që nga muaji i gusht i vitit të kaluar dhe ato në Siri që nga shtatori. Derisa shumë ligjvënës mirëpritën vendimin e Zotit Obama për të dërguar një autorizim disa muaj pas nisjes së sulmeve ajrore, disa të tjerë kërkonin më shumë qartësi nga shtëpia e Bardhë. Kryetari i dhomës së përfaqësuesve John Boehner, republikan nga Ohio, tha se plani i Zotit Obama do të mund të psojë ndryshime, duke shprehur dyshimet e tij nëse plani aktual mund të përmbush objektivat e presidentit. Senatori demokrat Tim Kaine nga Virginia, i cili ka kritikuar për një periudhë të gjatë presidentin për mos dërgimin e autorizimit më herët, tha në një deklaratë se mirë pret vendimin e administratës për ta bërë një gjë të tillë, por se ka shqetësime për mungesën e qartësisë në fjalorin që flet për trupa toksore. Zëdhënësi i shtëpisë së bardh, Josh Ernest, ka mbrojtur këtë mungesë qartësie në fjalorin e autorizimit.
What he does not envision is any sort of large-scale long-term commitment of ground combat.
Ajo çfarë Obama nuk ka në plan është çfarë do angazhimi afatgjatë i trupave toksore, siç ka qenë rasti më herët me Irakun dhe Afganistanin. Por ajo çfarë ai dëshiron të ruajë si mundësi është reagimi ndaj situatave të paparashikueshme dhe në disa raste reagimi i shpejtë ndaj situatave që kërkojnë urdhër për aksion ushtarak, për të cilin do të ishin të domosdoshme trupa toksore, ka thënë zoti Ernest. Ndryshe, autorizimi propozuar më 11 shkurt të tash fuqizoj masën e vitit 2002 që ka autorizuar luftën në Irak, por mba në fuqi një autorizim të vitit 2001 që u miratua pak pas sulmeve të 11 shtatorit për një fushat kundër Al-Qaidas dhe degëve të saj. Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Zëvendës ndihmës i sekretarit Amerikan të shtetit Hoyt Brian Yee është takuar sot në Prishtinë me presidentin e Kosovës Sati Fete Yahjaga. Në një komunikat të lëshuar nga zyra e presidentës, thuhet se në takim është biseduar për normalizimin e marrëdhënieve midis Kosovës dhe Serbisë dhe përmbushjen e obligimeve të Kosovës kërshi bashkësisë ndërkombëtare. Yahjaga ka vlerësuar marrëveshjen e arritur në Bruksel për çështjen e drejtësisë, duke thënë se ajo është një hap drejt vendosjes së ligjit dhe rendit në pjesën veriore të Kosovës. Diplomati amerikan Yee ka thënë anën tjetër se dialogu duhet të vazhdojë me çon drejt normalizimit të marrëdhënieve dhe siguron stabilitetin në rajonin e Ballkanit. Kryeministri i Serbisë Aleksandar Vučić ka thënë se pret për shpejtimin e rrugës evropiane të Serbisë dhe hapjen e shpejtë të negociatave për antarësimin e saj në Bashkimin Evropian. Çdo gjë tjetër për ne do të ishte befasi dhe zhgënjim, u ka thënë Vučić gazetarëve në Beograd. Ai ka nënvizuar se në takimin e fundit në Bruksel për normalizimin e marrëdhënieve me Kosovën, Serbia ka dëshmuar përgjegjësi dhe seriozitet dhe se është bërë më shumë se çka qenë e mundur. Bisedimet ishin të rënda dhe intenzive, por për popullin ton kemi humbur më pak se ç'është dashur e kemi fituar më shumë se ç'kemi pasur mundësi, ka thënë Vučić, transmetojnë mediat në Beograd. Fondi Monetar Ndërkombëtar dhe Ukraina kanë arritur marrëveshje preliminare për një plan të ri të shpëtimit financiar në vlerë prej 17.5 miliard dollarësh. Shefja e FMN-s Christine Lagarde ka thënë se ekipi i saj në Kiev ka arritur marrëveshje me qeverinë e Ukrainës për paketën 4-vjeçare. Si pasaj, marrëveshja duhet të miratohet nga bordi i drejtoreve të FMN-s. Lagarde ka thënë se bëhet fjalë për një program ambicios, të vështirë dhe jo pa rreziqe. Kjevi është nën presion nga perëndimi për të luftuar korrupsionin dhe për të riparuar financat, edhe pse është në luftë me separatistët prorus në lindje të vendit. Drejtësia në Egjipt ka liruar dy gazetarët Al Jazeera's Muhammed Fahmi dhe Baher Muhammed pas më shumë se 400 ditësh në burg, por megjithatë nuk ka hedhur poshtë rastet. Fahmi, shtetas kanadez, është liruar pas pagesës së një shume prej 32.765 dollarësh, ndërsa Muhammed, shtetas i Egjiptit, është liruar pa pagesë. Të dy ata janë burgosur së bashku me kolegun e tyre australian Peter Greste. Gjykata e apelit ka urdhëruar rigjykimin muajin e kaluar, duke thënë se vendimi fillestar i gjykatës nuk është mbështetur në prova. Greste është liruar javën e kaluar në bazë të një ligji që i lejon deportimin e shtetasve të huaj në vendet e tyre. Gazetarët kanë mohuar se kanë bashkëpunuar me vëllazërinë myslimane. Filmi i shumë përfolur Fifty Shades of Grey ka pushtuar kinemat. Premiera e tij është shfaqur në Shtetet e Bashkuara më 9 shkurt. Mbrëm është transmetuar në kinemat e Belgjikës, Francës, Filipineve dhe Serbisë, ndërsa sonte pritet në së paku 32 vende të tjera, në mesin e tyre Shqipëria, Maqedonia, Italia, Gjermania, Republika Çeke e të tjera. Filmi bazohet në novelën me të njëjtin titull të zhanrit erotik romans të autorës britanike Illy James. Libri ashtu si edhe filmi trajton marrëdhëniet e thella midis një të diplomuare në kolegj, Anastasia Steele, dhe një biznesmeni të ri, Christian Grey. Malajzia ka ndaluar shfaqjen e filmit për shkak të skenave erotike. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë të internetit evropaelir.org. Dëgjues të nderuar, kështu kemi ardhur në fund të këtij edicioni. Unë ju falenderoj për vëmendjen. Nga Praga, miru dëgjofshim.